Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DTUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid.
Kayo po ay nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyangren. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, October 9, 2013. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating talakayan dito po sa ating programang May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka! Magandang hapon po muli sa lahat sa on-air at online natin na mga tagapakinig, ha. Binabanggit ko yung online dahil marami po ang mga gustong magpabati sa atin na nakikinig po via our live stream sa www.dzup.org. Binabati natin syempre. Advance happy birthday sa kaibigan kong si Akmad. Nako, October 3rd week. No, hindi ko nababanggitin yung eksaktong petsa dahil baka maraming maki-birthday. Nako. At syempre po, binabati rin po natin ang ating mga kaibigan. Nag-birthday rin ang kapatid ng ating kaibigan, no, na si Ana Vanya. Magandang hapon at happy birthday, no, sa yung kapatid. At syempre po sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang mga birthday ngayong araw na ito at sa buong buwan ng October, naku, binabati namin kayo dito sa ating programa. Okay, tuloy-tuloy po ang ating puntuhan. Kahapon, kung inyo pong natatandaan, napagkwentuhan po natin itong usapin po ng Social Security System o SSS. Kahapon ay nakapanayan po natin ang Confederation of Government Employees, no, ito pong Courage, kung saan ay atin pong itinanong sa kanila kung ano ang kanilang pananaw hinggil nga po dito sa usapin kung saan nakatanggap raw ang 8 sa 10 na mga board of directors nito pong SSS ng tig-1,000,000 piso bilang performance-based bonus noong nakaraang taon. Ayon naman po sa pangulo ng SSS, no? Ayon po sa Chief Executive Officer dito at current na president, at siya rin po ay umuupo sa Board of Directors na si Emilio De Quiros Jr. Dapat rin daw pag-usapan, no, yung sinasabing increase naman o bonus na natanggap ng mga empleyado rin ng SSS, no? Hindi lang daw dapat puntiryahin yung doon naman sa Board of Directors na 1 million nga yung natanggap tig-iisa. Nako, yan po, marami pong mga gustong mag-react dito po sa usapin ng bonus na yan, lalo pat dito sa UP, ay nako, hindi pa nare-release yung performance-based bonus na hinihintay, no, ng mga kawani. Yan po ay malaking usapin at malaking malaki pong ano tawag po nito, malaki po ang hinihingi, malaki po ang panawagan ng ating mga sektor na ito po ay maging transparent sa buong proseso. Hindi po pwedeng sila-sila lang yung nakakaalam at kumbaga ay kumbaga nababahiran ng duda ito pong prosesong ito. Kaya nga po ang kinatawan ng bayan muna ni si Representative Nery Colmenares ay naghain po ng resolusyon sa Kamara de Representante para nga po ipanawagan ang investigasyon dito sa sinasabing 1 million PBB or bonus nito pong mga SSS Board of Directors nito. Mamaya po ay makakausap rin natin si Representative Nery Colmenares para alamin po ang detalye ng kanya pong panukala o ito pong kanilang resolusyon sa lower house para po malaman natin kung ito ba ay pinag-uusapan na at meron na ba, ipapatawag na ba ito pong mga kinatawan o mga board of directors na ito para po malaman natin ang resulta nito. Sinasabi rin po ng Malacanang, heto meron rin pong sinasabi dito na dapat raw ay pag-usapan, no? Dapat raw ay tingnan kung ito raw itong mga bonus na ito na matabang bonus, fat bonuses, no, ng mga board of directors and employees ay ito ba ay merong dinaan ng malinaw na proseso. Yan po ang sabi po ni Malacanang spokesperson Abigail Valte. Sabi dito, the attendance requirement is one of them, as well as the profits that they may have generated in a particular fiscal year. Isa raw ito sa mga requirements para raw matiyak o kumbaga papayagan itong pagbibigay raw ng bonus na yan. Okay, ito rin po ay sinasabi dito na yung current na plano rin naman ng SSS na taasan ang premium o taasan yung members contribution ng 0.6% simula po yan sa January sa susunod na taon. Para nga raw, layunin raw nito para i-reduce yung unfunded liability at ma-extend yung state pension fund's life sa susunod na 4 na taon. No? Ito po ay hanggang 2043 or malayo pa po yun. Pero yun nga, long term, tinitingnan ng SSS, ng pamunuan ng SSS, na ito pong pag-increase, nito pong monthly contribution na ito. Mamaya po, i-detalye natin magkano nga ba yung mai-increase na yan, ha. Eh yun nga, layo nila na tiyakin na kayang-kaya pa rin ng SSS hanggang 2043 na ibigay sa kanila pong mga miyembro o ito pong ating mga nasa private sector na nagbabayad po buwan-buwan, eh sila po ay kumbaga mapayagan na ito po ay ito pong kanila pong mga binibigay na benepisyo, no, ay kayang-kaya pa rin o feasible pa rin sa susunod na mga taon. Ito po ang increase po ng sinasabing 0.6% na ito na effective on January 2014 ay equivalent po yan ng dagdag na monthly contribution ng 6 na piso sa bawat 1,000 pisong increment sa monthly salary ceiling o MSC. Ayan po, meron po ditong detalye niyan kasi paghahatian niya ng employer at ng empleyado, no, ito pong babayaran nila sa SSS, no. 70% ayon nga dito sa ulat po ng Philippine Star, 70% niyan ay ng monthly contribution ay babayaran po ng kumpanya o ito pong mga employer, habang yung 30% naman ay babayaran mismo ng empleyado. Yung mga self-employed, paano po kayo? Yung mga tinatawag po na may mga sarili kayong negosyo, nagbabayad rin kayo sa SSS. At yung mga voluntary members rin, no, babayaran yung entire 11% na contribution rate, no, sa loob ng 1 buwan. At yun nga, sa usaping ito, marami po rin gustong mag-react yung mga employers. Ano kaya ang kanilang reaksyon dahil 70% nito ay sila po yung magbabayad. Ngayon po ay malalaman natin yan sa pamamagitan po ng ating panayam sa Employers Confederation of the Philippines, so ECOP, para po sa ating puntuhan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Puno Pa!
Nasa linya po ng ating komunikasyon ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na si President Edgardo Lacson. Magandang hapon po sa inyo, Sir Lacson.
Magandang hapon po.
Ito po, pinag-uusapan po namin dito sa ating programa sa May Punto Kadyan. Ito nga pong tiyak na ito pong may increase ng 0.6% sa contribution sa SSS starting January next year. At 70% nito ay syempre po ay kakargohin ng ating mga employers. Ano po ang punto de vista dito ng ECOP?
Actually, nag-propose yan originally. We registered ang aming objection sa increase. Then sabi namin, tignan nyo muna ninyo ang inyong mga libro. Baka meron kayong mga gawin to improve your balance sheet without resorting to increase in contribution of your members. Eh, binago nila yung kanilang original proposal. Binabahan yung monthly service credit from 20,000 to 16,000.
Opo.
Pero yung 0.6%, tuloy pa rin yun. And kinusulta namin lang ang member companies namin, lahat ng mga business organizations, and wala na sila objection doon sa increase na 0.6%. Doon sa 0.6% at saka yung per-task na ceiling na 16,000 pero mga 12% ang effective increase na.
Ito po, sa pananaw po ng ating mga employer, no, lalo-lalo na po yung mga maliliit lang na kumpanya, ano po ang epekto nito sa kanila? Sila po ba ay, sila po ay subjected dito nga sa pag-shoulder nito pong increase na ito, hindi po ba?
Lahat po, kasi po mandatory ang SSS coverage sa private companies.
Opo.
Mandatory po yan. Pati self-employed o WS, mandatory rin po contribution. So, apektado sila rin.
Nako, yun nga po ay itong sinasabing increase na ito ay nangyari pa ito no sa usapin po sa kalagitnaan nga nitong paglabas rin ng usapin ng paglabas rin ng bonus no, itong usapin po ng 1 million na bonus naman ng ating mga board of directors. Ano po ang inyong masasabi tungkol doon, Sir Lacson?
Kasi sa explanation ng SSS officials, yung bonus na yun, performance for last year, good performance
Opo.
Of the management team and the board, direct board of directors last year. Ang problema lamang, ang timing naging very awkward kasi katatapos lang mapurbahan sa SONA yung 0.6% increase nila. So parang pinagdudugto ng mga ibang membro, ng mga ibang nagkocontribute, kaya nag-increase dahil magbibigay ng bonus, which I think is also unfair.
Mm-hmm.
Kaya sabi ko nga, dapat mag-explain ito kung bakit na binigay ang bonus na yun. Maring dapat, maring deserving, but they need to clearly extend that to their members.
Mm-hmm. Opo. Ayan po, narinig po natin ang tinig ng Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP para po dito sa ating talakayan ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyo, Sir Edgardo Lacson.
Punto Pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, yan po ang ating unang round pa lang ng ating talakayan. Hinggil nga po sa usapin ng SSS. Naku, maraming ang mga nagre-react na ating mga kababayan. Kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon, kayo po ay maaari pong tumawag sa ating hotline 503-8288 o di kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin bisitahin ang ating website sa dzup.org o dzup.weebly.com para po sa ating live stream at pwede kayong mag-post ng inyong mensahe doon. May chat box doon na pwede po kayong pwedeng interactive no, yung ating magiging paraan ng puntuhan. Pwede kayong mag-post ng inyong questions o di kay comments doon sa space na inilaan para po sa inyo. At syempre, yung ating mga netizens, gustong-gusto po na gamitin ang kanilang Facebook at Twitter, kayo po ay maaring makipag-ugnayan sa amin gamit po ang ating facebook.com/DZUP1602AM o di kaya po i-follow kami sa Twitter at DZUP1602. Mamaya naman po ay makakausap natin ang Vice President for Public Affairs ng Social Security System para po malaman natin mula sa kanila mismo kung ano nga ba itong usapin ng bonus at ito rin pong nakaambanga na pagtaas ng member contribution sa susunod na taon ng 0.6%. Yan po'y alamin natin right after a short break, oras natin 7 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesado maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, sura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
We are back dito po sa ating puntuhan. Kayo po'y nakikinig sa programang May Punto Ka Diyan, ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po bago ang ating maikling break ay pinag-usapan po natin ang epekto nito pong increase no ng members contribution sa SSS no na 0.6% starting January 2014 no. Ano ba epekto nito sa mga employers? Ang sabi po ng ECOP kanina or Employers Confederation of the Philippines, syempre lahat po ng mga employers, gaano kalaki o kaliit man ang inyong kumpanya, dadagdagan po no ang inyo pong magiging ibabudget kasi nga required ito pong SSS. So therefore, wala na pong atrasan, lahat po ay magbabayad ng additional no na 0.6% ng kanilang contribution. 70% ng contribution sa isang buwan ay binabayaran po ng mga employer, 30% naman doon sa mga pribadong mga manggagawa. Ngunit kung kayo po ay self-employed o kung kayo po ay voluntary ang inyo pong membership, yung full amount no ng 11% ng inyo pong buwanang sahod, yan po ibabayaran ninyo sa SSS. Yan po ang patakaran at yan po ang mangyayari no sa susunod na mga o ito pong starting January 2014. Kasi nga, sa kasalukuyan, no, ito pong binabayaran natin na 10% or 10.4%. Sinasabi nga ng SSS, hindi na raw ito sasapat, no, para nga ay i-extend yung state pension fund hanggang sa 2043. Kaya nga ito, sa suportado po ni Pangulong Aquino, ito nga pong SSS reform agenda na layo nitong palakasin ang institusyon at para nga ay talagang bigyang buhay at bigyan ng kumbaga long term na kumbaga palakasin, no, yung kanya pong kapasidad ng SSS para makapagbayad sa kanya pong mga o makapagbigay ng benepisyo sa kanya mga miyembro. Yun nga po ay kinakailangan raw ang increase na ito. Ngunit kahapon po sa ating panayam nga sa Courage, na imbitahan po natin ang kanila pong chairperson na si Ferdinand Gaite, ang sinasabi po nila ay mukhang matagal nang nagtatanong ang taong bayan hinggil nga po sa usaping ito. Lahat po lahat nga ng presyo ng mga bilihin at lahat ng mga binabayaran natin ay tumataas, pati ba naman itong sa SSS. At yun nga, ang nakakalungkot pa dito, nangyari itong lahat ng ito sa gitna po ng sinasabing 1 million, tigi 1 milyong piso na bonus na natanggap po ng mga board of directors ng SSS. At yun nga po, hindi pa kasama dyan, ha, yung allowance o yung monthly na natatanggap ng mga board of directors kapag sila po ay nagpupulong. Yan po ay batay sa mga ulat na atin pong nasaliksik. At syempre po, sa ulat nga ng Manila Standard today kahapon, ang mismong SSS president na si Emilio De Quiros Jr. ang nagbanggit noon, no, ito pong usapin ng 1 million na bonus ng ating mga SSS. Ayan po ay tayo po ay magkakaroon ng panayam mamaya sa atin pong Vice President for Public Affairs ng SSS para po malaman natin kung ano nga ba ang punto naman ng mismong mga kawani ng SSS sa nasabing usapin. Kasi nga, sinasabi rin ni President De Quiros Jr. na nakatanggap rin daw ng PBB or performance-based bonus ito pong mga manggagawa ng SSS. So ito po ba ay masasabi nating fair lang naman na nakatanggap rin ng 1 million ito po mga board of directors? Kayo po, ano ba ang inyong saloobin sa nasabing punto? Tawag na 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 para po sa inyong mga punto na atin pong babasahin dito po sa ating programa para po ay mas maging interactive ang ating talakayan. Heto po, pakinggan natin yung ilang mga tweets at ilang mga posts ng ating mga netizens.
Tweet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Ito po ang dating faculty regent ng UP system na si Professor Judy Tagiwalo ay talagang galit na galit dito nga po sa nangyaring pamimigay ng bonus na ito. Sabi nga ay suklam sa mga swapang sa SSS. Nako, may bagong acronym na pala itong SSS. Ayon nga sa kanila, suklam sa mga swapang sa SSS. Nako, yan po ay mukhang marami pong dapat ito pong mga usapin ng pondo ng taong bayan na hindi po dapat nalulustay at kumbaga ay napupunta lang sa bulsa ng iilan. May mga balita nga rin po na sinasabi, bukod raw sa pagiging board ng SSS, board members rin daw sa ilang mga bangko. Ito pong mga ilang miyembro ng board of directors ng SSS. Nako, magkano kaya raw ang honorarium per board meeting dyan? Nako, ngayon po ay makakausap po natin sa linya ng ating telepono ang naghahain po ng resolusyon sa Kamara de Representante para nga imbestigahan ito nga pong 1 million bonus sa bawat miyembro ng SSS. Makakausap po natin in a while ang kinatawan po ng Bayan Muna Party List.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Isang mainit na hapon po sa inyo, Representative Nery Colmenares ng Bayan Muna.
Magandang hapon din po. Magandang hapon dyan sa DZUP.
Ito po si Edgy, Rep. Neri. Rep. Neri, kahapon ay na amin pong natuklasan na kayo po ay nag-file ng resolusyon sa House of Representatives para nga imbestigahan ito nga pong bonus na natanggap raw ng ating mga SSS Board of Directors. Pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin yung inyo pong panukala?
Yes, actually, una, nag-file ang bayan muna ng House Bill 175. Dati pa last Congress at ngayong Kongreso para taasan ang pensyon ng mga SSS members natin.
Opo.
Maraming senior citizens ng trabaho, 60 years old na, tapos pag retired nila 1,200 pesos yung pensyon, talagang hindi kakasya. So, ang sagot ng SSS dyan, hindi pwede, wala, kulang ang pondo. Tapos, sabi nila, in fact, dapat taasan ng premium dahil kulang ang pondo. Then they turn around at sabi nila, we did a good job, dapat may bonus kami for excellent performance kahit na hindi namin mataasan ang pension, in fact, tinaasan namin yung premium kasi walang pondo, we did a good job. So, sabi namin, bakit, paano naging good job yon? So, pangalawa, ang dami nagre-reklamo sa opisina namin, every week may nang dumudulog na mga members na nagsasabing, ang bagal, hindi maibigay-bigay yung ID, buwan, mayroong taon. So, paano ka nagkaroon ng good performance? Eh, hindi mo nga nasasatisfy yung iyong stakeholders, kumbaga. When in fact, the law requires, as part of the performance evaluation, not only the credibility of the institution on the part of the stakeholders, but that the institution itself will respond to the concerns and issues raised by the stakeholders. So,
opo,
questionable yung 1 million, especially since kukunin nila yan sa corporate funds nila na sabi nila kulang na kulang pero pwede rin palang pang bonus nila.
Nako, may something irregular po ba o ngayon lang ba nangyari ito na sa government agency, no? Meron pong nakatanggap ng ganyang kalaki ng bonus?
Well, actually, tingin ko hindi ito first and the last time, no? NWSS was mentioned before. I'm sure maraming pangyayari na ganun sa ibang ahensya. Pero if you remember, ang SSS, isa yan sa kinriticize namin kasi nang 2009, habang ang mahihirap na miyembro ay kakarampot ang makuha sa SSS, yung matatandang senior citizens ay gumagapang sa 1,200, ang board members nila ay nagkaroon ng retirement package na tag 200 million pesos, merong 120, merong 50 million, merong 42 million. Sabi namin, kakapal talaga ng mukha nyo. Eh, hindi nga, naggumagapa nga yung mga miyembro nyo sa kahirapan dahil sa kaliit ng pension. Ganun kalaki ang mga retirement packages nyo. So, it happened before. At in fact, ang isang failure ng SSS, dinemand namin yan sa hearing ng House Bill ng Bayan muna na nag-i-increase ng pension up to 7,000 pesos yung HB 175. Na sabi namin, bawiin nyo yun. Sabi nila, yes, Your Honor, babawiin namin yun. Ay, hindi pa nila nabawi yun. So how could they do a good performance? Pangalawa, sabi nila, itataasan ang premium kasi walang pondo. Sabi namin, magkano ba yung delinquent accounts nyo? Ibig sabihin ng delinquent, mga unremitted premiums na hindi nila nakolekta. So, hundreds of billions yan. Huwag silang mag-sabi na maliit lang yan. Hundreds of billions of pesos na hindi nila nakokolekta. How can you have good performance, sabi namin. So, parang wala kayong moral right to increase the premium. Kung hindi nyo nakolekta muna, ay yung mga dapat nyong kolektahin. Parang BIR kayo niyan. Dagdag ng tax, pero hindi niya nakakolekta yung old tax, yung existing tax niya, hindi niya makolekta, nag-iimbento siya ng bagong tax. So, all this redound to one very solid conclusion, they do not deserve a good performance bonus because they are not doing good performance.
Paano po yung sinabi rin ng SSS President mismo, Rep. Neri, no, na pati rin naman daw ang mga manggagawa ng SSS ay nakatanggap ng kanilang PBB. At yun nga, mukhang umabot yata sa more than 200 million sa kabuuan, no, para po sa lahat ng manggagawa ng SSS. Ano po ang punto nyo doon?
In fact, maraming manggagawa ng SSS ang nagsasabi, hindi kami nakatanggap niyan.
Mm-hmm.
Pangalawa, kung ay matanggap man yung mga manggagawa sa SSS, 2.5 months ang pinaka-maximum, pinaka-mataas na talaga yan. 2 months salary, 2.5 months salary. Kasi, huwag naman sabihin ng SSS na ang 1 million is equivalent to 2.5 months salary. Ibig sabihin niya, ng sweldo pala nila, 300,000-400,000 a month, no? So, iba talaga rin yung kanila na tinanggap, no? So, huwag nilang idamay yung ano yung empleyado dito sa isyung ito. Kasi, ang napakalaki ng bonus nila, at in fact, I doubt very much na kung totoong nagbigay din sila ng million or even a little less than that sa mga empleyado. Huwag nilang idamay kasi iba. In the second place, sila ang pwedeng sisihin talaga sa mga mahihinang serbisyo. Hindi mo pwede, ang sisihin ang leadership, ang management. Sila ang nagsasabing, natingnan mo yung Citizens Charter sa website ng SSS. Lahat ng taga-UP, punta kayo sa website, tingnan nyo Citizens Charter. Issuance of ID within the day. Oh, processing of disability claims, 10 days.
Mm-hmm.
Oh, processing of death benefits claims, 5 days. Oh, hindi nasusunod ba yan? Baka 5 months siguro. So kung ganun ba naman yung performance ng SSS, the leadership should not claim 1 million peso bonuses. And in fact, simula lang yon. Pwede pa daw sila makatanggap sa 2013 ng another bonus, courtesy of the impoverished SSS members.
Mm-hmm.
That's really abominable, unacceptable, and illegal para sa akin, if not immoral.
Ito po, may ilang pa katanungan rin po dito, Rep. Neri, ano? Sa usapin naman po ng standardization, kasi nga maraming nagtatanong ngayon tungkol sa performance rating, kasi nga parang ito ang sinasabi, sino nga ba ang nag-rate sa mga board of directors na yan? Pangalawa, sino po ba ang pumipili ng mga magiging board of directors? Yung usapin po kanina, ito daw mga board of directors mismo ng SSS, ayon po sa isang ulat, mga board of directors rin daw ng ilan pang mga bangko, no? So parang ito ang dami nilang sabihin na po nating sideline. O ano po ang punto nyo doon?
You're right. Una muna, ang nag-appoint ng mga board of directors ay presidente.
Opo.
Tapos, ang under the governance, the performance evaluation bonus and SSS and the anti-graft law and the ethical standards for public officials, bawal yung conflict of interest.
Mm-hmm.
So, pag board member ang isang SSS officer, sa isang malaking korporasyon o kumpanya, bangko man yan o ano, syempre ang interest ng mga employers hangga't maaari hindi mag-remit sa SSS.
Opo.
Diba? O ngayon, SSS ka, hindi ba conflict of interest yan? Eh kung may disagreement between the employer and SSS, saan kakampi si board member? Kaya si President Aquino should not appoint members of the SSS board those who are members of corporations, ng board din ng corporations. Kasi may conflict of interest palagi yan between the employers and the SSS.
Mm-hmm.
Katulad lang ngayon, increase in premium. Siyempre, umaangal ang manggagawa, umaangal din yung mga employers. So, saan sa side yung, ano, yung board member ng SSS? Eh, board member din na ng employers.
Mm-hmm.
Kaya napakamali ng pag-appoint na yon. That's the first answer to the first question. The second answer, doon sino ang nag-evaluate, it's the Governance Commission for GOCC, created under the law. Ang sabi namin sa Governance Commission, anong basis nyo? Nakalagay, for example, sa Governance Commission rules na may scorecard ang bawat GOCC na i-rate nila for good performance.
Mm-hmm.
Isa lang kaagad nakita ko doon, mandatory website information. Bagsak agad yung SSS.
Nako.
Kasi nakalagay sa requirement ng scorecard ng Governance Commission, mandatorily required na ang SSS ay maglagay sa website nila ng compensation ng bawat board member. Magkano ang compensation? Maglalagay sa website yung mga travel expense, mga allowances, and activities nila sa other committees and other boards. Eh wala yun sa website natin.
Mm-hmm.
So how could they even pass the performance evaluation? So masalang din dito ang Governance Commission. Pangalawa, nakalagay doon sa scorecard, credibility of the institution, sa stakeholders. May credibility bang SSS? Ang daming nagre-reklamo araw-araw against SSS. Pangatlo, nakalagay sa scorecard that the GOCC will respond to the issues and concerns of its stakeholders. Oh, nag-respond ba sila? Ang haba-haba ng proseso niya. Pumipila, may kilala nga akong kasambahay na 8 years na siya nagbabayad sa SSS, hanggang ngayon, di pa siya nabibigyan ng ID niya.
Nako.
So, yung mga ganong issues also puts into question not only the SSS board members, but even this governance commission na nagbigay ng bonus na yan.
Mm-hmm.
And, yan sa UP, baka may willing mag-aral. Habang inaral namin ito, nalaman natin that this governance commission pala has even the power to privatize GOCC.
No.
Eh, alam nyo naman, kami sa bayan muna, pag privatization yung mga words, allergic kami dyan eh.
Opo.
At ito naman ang nagbigay ng karapatan sa commission na ito na mag-privatize na naman ang mga public service or GOCC. So, all these things now included na sa congressional investigation na isasampa namin, ang hindi lang ang SSS, pati ang governance commission na ito.
Mm-hmm. May petsa na po ba kung kailan haharap ito pong mga director na ito at ng governance commission na ito?
Wala pa ngayon, EG, pero kasi recess ang Congress, but we still file the resolution at we hope na i-hear na yan as soon as possible.
Mm. May katanungan po dito sa isa pong miyembro siguro ito ng SSS. Ano? Sabi po niya, may paraan po ba na maharang pa ang pag-increase ng SSS premium simula January 2014?
Well, ako naman, I've always put my trust, kahit nasa loob ako ng Kongreso, I've always put my trust on the people's capacity to assert their rights. So, kung ito may cha-cha at nag-assert ang tao noon o matras ang Kongreso, itong pork barrel, kahit ano pa man ang sentimento ng majority ng Congress, pag-assert ng taong bayan, pwedeng tumiklop ang Congress dyan o ang presidente. Depende yan sa militants at sa yung pag-giit nila ng karapatan. So, in the same manner, ganun din sa SSS. Dapat ang mga pensyonado at nilang, pati mga SSS members di pa pensyonado kasi apektado rin kayo niyan. Lahat kayo will demand na hindi premium ang taasan ay pension. And I think depende sa pag-express at pag-iit ng karapatan, it's possible. Ako naniniwala, it's really possible na umatras din ang SSS at si Presidente Aquino sa pagtaas ng premium at pag-refuse na taasan ang pension.
Mm-hmm. May tanong po dito si Lay, ano? Sabi po ni Lay, yung pong bonus o ito pong mga sinasabing pondo na nakuha po ng ating mga board of directors at yung sinasabi pa po, may ilang ulat pa nga, Rep. Neri, na sana rin po masama dun sa investigasyon ninyo na gagawin sa Kongreso, yung sinasabing monthly allowance nila na more than 40,000 raw yata in a month's time o dalawang beses mag-meet o 80,000 na yon, ito po ba'y pwede pang isole o pwede po ibalik nila kung napatunayan na ito po'y maanomalya?
Eh yeah, definitely. In fact, kung ano man yung mga irregularities dyan at man na ma-find out, lalo na kamahal pala ng pag-attend ng meeting.
Mm-hmm.
40,000 isang meeting lang. Halos yun na yung pension, ng doble na yan ang pension ng marami nating mga pensionado sa isang taon.
Opo.
Yes, of course, if proven irregular, anomalous, or violation of the rules, pwede talagang i-demand sa kanila yun. Kumbaga, kung sa COA ba, disallowance.
Mm-hmm.
And of course, you have to pay whatever amount was disallowed.
Mm-hmm. So, pwede rin pong matanggal itong mga board of directors na yan, Rep. Neri, kung sakali talagang mapatunayan na ito po ay mukhang hindi nila sinunod yung proseso.
Yes, of course. But there has to be an administrative complaint against them. So, pag mag-prosper yan, pwede talaga silang matanggal if there are serious breaches of the law or the rules of and regulations ng on governing GOCCs.
Sa ibang usapin po, Rep. Neri, dahil pinag-usapan po natin itong mga expose. Ito, sunod-sunod yata mula sa PDAF, itong DAP, tapos ito, SSS naman ngayon. No? Ito pong mga bonus na yan. Ang tanong po ng ating mga kababayan, kasi naniniwala po sila na sa pamamagitan lamang ng freedom of information, talagang maisisiwalat sa publiko at hindi na maging, kumbaga, reactionary na tatapos na. No? Ito pong mga nagastos na, itong mga milyon-milyong halaga ng pera. Ano na po ang sitwasyon ng FOI raw sa mababang kapulungan?
So as far as I know, hindi pa gumagalaw dito sa lower house.
Mm-hmm.
Pero ito na yung sasabihin ko. Tingin ko it is very difficult for the Aquino government not to allow the passage of FOI. talagang pag hindi nila pinayagan yung FOI, magiging defensive sila all throughout 2016. During the presidential election. So tingin ko, hindi na nila masusurvive pag hindi nila ipasa ngayon. Pero ang warning ko ay ganito, kung ipapasa man yan, tatangkain talaga ng Malacanang na ma-dilute yan, na ma-water down yan. So sa labanan dito sa komite, ang pag-dilute nila ng provision, ang paglagay ng maraming exemption, ang paggawa na maging toothless ang FOI, yun ang i-attempt ng Malacanang. Kaya we're asking the people, the advocates of FOI, to attend the hearings, to express their outrage sa pag-dilute niyan at sa pagbigay ng information sa mga congressman sa committee hearings para masawata naman natin itong attempt na i-water down yung FOI na ipapasa ng Kongreso within this Congress.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Representative Nery Colmenares mula po sa Bayan Muna Party List.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, nako, tuloy-tuloy po ang ating talakayan. After the break, sisikapin po nating makausap naman at marinig ang panig rin mismo ng SSS sa nasabing usapin. Magbabalik po tayo matapos po maikling paalala. Oras natin, mga kapunto, 18 minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org at ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ano ang pagkakatulad nina Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa oras na ito. 8 ang sugatan sa pagsabog ng isang vulcanizing shop sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumabog ang tangke ng acetylene sa isang talyer sa barangay Holy Spirit. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, dinala na sa East Avenue Medical Center ang mga biktima upang magamot. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Samantala, nagprotesta ang ilang Amerikano sa Chicago sa Estados Unidos upang ipanawagang tapusin na ang shutdown sa federal government ng kanilang bansa. Ayon sa mga nagprotesta, lubos na silang naaabala ng naturang shutdown dahil hindi na umano nila natatanggap ng maayos ang kanilang mga benepisyo at kinakailangang serbisyo. Ayon sa Gallup poll, bumaba na sa 11% ang approval rating ng Kongreso ng Amerika na 1 puntos na lamang mula sa pinakamababang natamo nito noong isang taon. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602 Kasalika. Manatiling nakatutok sa may punto ka dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa.
Weepoints.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, ang inyong lingkod Kapuntong Edge, na nagbabasa po ng ilang tweets ngayong hapon hinggil nga sa usapin ng nako SSS bonus na natanggap raw nito pong ating mga board of directors. 8 sa 9 na mga board of directors tumataging ting na 1,000,000 pisong bonus. Nako, paano kaya nangyari yun? Ano? Kaya nga may investigasyon na gagawin ang lower house sa pangunguna po ng bayan muna para nga po investigahan ito pong mga board of directors na yan at ito pong mga nag-rate dito po sa mga SSS Board of Directors para sabihin na sila po ay nag-perform excellently. Kaya nga, nakatanggap sila ng bonus na ganun kalaki. Ito po ang ilan sa mga points no, at yung mga punto ng ating mga online. Sabi po ni Professor Judy Tagiwalo, nako, how do you measure performance? So does the SSS Board deserve its performance bonuses? Nako, ito po ang punto rin naman ni Kapuntong Mon Ramirez, no? Ito pong Arkibong Bayan, no? Na marami pong mga larawan na pwede niyong matingnan sa kanyang website, arkibongbayan.com. Sabi po ni Mon, billions daw ang kinita ng SSS, kaya sabi ng mga direktor na ito, they deserve a million bonus. Ganon? Ganon talaga kapag billion ang kinita ng korporasyon, million rin dapat ang bonus. Eh okay naman sana kung lahat no, magkakaroon ng 1,000,000 sa kanila pong paycheck, sa kanila pong monthly, o ito, wag naman monthly, ang laki na nun. No? Sa kanila pong once a year na bonus, pero kung selected lamang at kung alam naman po natin na ito nga, yung usapin na confirmed by January 2014, eh tataas nga ng 11% yun pong monthly na premium na binabayaran po ng mga manggagawa, ng mga voluntary members, no, ito pong binabayaran nila sa SSS. Nako, yun po ay malaking, kumbaga ironic, diba, na parang tumanggap ng 1,000,000 pisong bonus kasi nalulugi raw at hindi naman sa nalugi kundi hindi na kayang i-sustain ang pondo hanggang 2043. Nako, ito po ay yun nga, magtataas ng premium 0.6%. So dati ay 10.4%, ngayon ay 11% na. 70% babayaran ng employer, 30% babayaran ng manggagawa, kung mga voluntary members o yung mga nagbibig, yung mga self-employed, lahat po ng 11% na yon ay cargo ninyo. Kaya nga po ay may pakitayo sa nasabing usapin. Sa mga government employees, ibang usapin naman kasi GSIS. Ngunit may ilan rin na nagbabayad rin ng SSS, ha? Yung mga dating nagbabayad o dating sa private corporation sila nagtatrabaho, tapos lumipat no sa GSIS. Ang iba niyan ipinagpapatuloy pa rin yung kanilang monthly contribution. Kaya nga eh nako, malaki po ang usaping ito at napakalawak pa ng atin pong ng pagdadaanan pa nito pong SSS issue na yan. Kaya nga sabi po rin ni Representative Colmenares kanina, naniniwala siya na may paraan pa naman na maharang o di kaya ay mapigilan pa ito pong pag-increase ng SSS premium simula January. Sa pamamagitan po yan no, ng pagkilos ng mamamayan. Eh, ito nga ang PDAF, eh, sino bang mag-aakala na ito po ay ma-expose at yung mga tao po ay talagang magkaroon ng kumbaga pakikisangkot sa nasabing usapin. Eh, yun nga, ang susi dito, tayo po lahat. Tayo lahat ay may magagawa. Tayo po lahat ay meron pong say sa nasabing usapin. Heto naman po ang punto ni Ninay Festin. Yung rank and file, binawasan ang bonus at rice allowance. Nako, ang kapal raw ng board of members na yan, or board of directors na yan. Nako, yun nga, ang nakakalungkot dito, ano, mga kapunto. Para po sa mga rank and file, para sa ordinaryong mga manggagawa, napakatindi ha. Eh, unang-una dyan, pag humingi ng dagdag na sahod, eh nako, sangkatutak na kumbaga paliwanag o sangkatutak na mga dahilan. Eh okesyo nalulugi, okesyo sabi pa nga ng iba, magsha-shutdown ang kumpanya ninyo kung hihingi kayo ng salary increase, ganun pa katindi. Eh pero pag bonus ang pinag-usapan ng mga board of directors, nako, in a breeze talaga ay bibigay ito. At nakakalungkot dito mga kapunto. Yun nga po, paano nga ba nagkaroon ng rating procedure? Kasi dito sa UP for example, eh meron tinatawag na performance evaluation. O dito nga sa DZUP meron ring performance evaluation, 'di ba? O ang tanong diyan, sa bawat performance evaluation, meron bang dagdag na bonus na natatanggap ang mga manggagawa? Eh yun pa unang tanong 'yun ha. Eh ang tanong pa diyan, eh paano nga ba yung rating procedure? Eh paano pag galit sa iyo yung boss mo? O paano kapag kaaway o may politika? Eh sabi nga sa isang klase sa human behavior in organizations, eh hindi maiiwasan yung politika sa isang pong organisasyon. Eh paano talaga matitiyak na genuine? Oh, talaga 'di ba? Genuine yung lalabas sa performance rating na 'yan kung hindi naman 360 degrees yung performance evaluation system na nagaganap. Eh kung sa ano lang, dapat may peer to peer, merong client to sabi nga ni Bayan mo na representative kanina, 'di ba? Dapat raw eh yung mga kliyente ng SSS, ano ba ang pananaw nila dito po sa performance ng SSS? Kung ito po ba raw ay nako, satisfied ba sila sa services? Eh yung mga nagsasabi na nako, sabi nga dito ni Daday Sanchez, sana multuhin raw yung ng mga kaluluwa ng SSS members ang hindi pa nakaka-claim ng benefits o ganyan katagal ha, ganan raw ka tindi yung sakripisyo na natatanggap. At yun nga, ang ending, excellent pala yung rating. Kasi nga, nakatanggap ng 1,000,000. Yun yung punto dun eh. Yun po yung nakakalungkot dito at hindi pata. Sabi nga ng aking professor sa Soler, eh, parang dapat hot stove treatment. Eh, kung anong, paano mo tinreat yung isang ordinaryong manggagawa, ganun rin dapat sa board of director at ganun rin dapat sa mga chief executive officer. Dapat patas sa lahat ng bagay. O may programa tayo dito ha, ipopromote ko na, patas sa batas. Ganun dapat, hindi po ba mga kapunto? Hindi naman pwedeng dahil sila po ay nakakaangat o sila po ay mataas ang katungkulan, iba ang rules na nag-a-apply po sa kanila. Eh hindi naman po yata patas 'yun at hindi naman po mangyayari yung buong ano bang tawag nito? Hindi naman po mag-e-excel yung buong kumpanya kung hindi po dahil sa bawat manggagawa o bawat kawani na nakikibahagi po sa isang organisasyon, hindi po ba? Okay, nako, makakausap po natin in a while ang Vice President po ng Public Affairs ng Social Security System para po makuha ang kanilang panig sa nasabing talakayan. Yan po ang ating pupuntuhan sa oras na ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating komunikasyon ang VP for Public Affairs ng Social Security System na si VP Marisu Bugante. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
Yes, magandang hapon, Kapuntong Eds, at sa inyong mga tagapakinig, magandang hapon din po.
Ayan. Ma'am, kanina po ay nakausap po namin ang ilan po sa ating mga mambabatas, no? Particularly po si Representative Colmenares, hinggil nga po sa panawagan nila na imbestigahan nga ito nga pong nangyaring insidente, no? Ito pong pagbigay ng bonus. I'm sure you're very aware of this, ma'am. Ano po reaksyon dito sa ngayon ng SSS at paano po tinatanggap ito ng SSS? Ito pong mga samot-saring reaksyon sa nasabing usapin.
Yes, well, una sa lahat, tayos ko lang ipaalam na yung performance incentive bonus ay binibigayan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno.
Opo.
Particularly naman dito sa mga GOCs, isang tawag dyan, performance incentive bonus, sa iba yata ay productivity incentive bonus, no? Na binibigyan ng reward yung mga nagpe-perform. So, it's also a strategy by management to motivate people to work, no, and perform and achieve the committed plans and programs, no, for a period of time, kunwari for the year 2013, ganun. So, yan naman ay practice yan, even in the private sector, that good performance is rewarded.
Opo.
And ang atin namang mga empleyado ay nabigyan ng performance incentive bonus based on their performance for the year 2012. At ang mga guidelines para dyan, bago magbigay ng ganyang bonus, ay nakaset yan by the Governance Commission on GOCCs. Kung inyong matatandaan, yung ating Governance Council on GOCCs na create yan recently, no, nung 2010 or 2011 or something like that. Yan ang isa sa mga unang nagawa, no, ng Aquino administration, yung pag-create nitong agency na ito, at meron hong batas na ipinasa para i-create itong agency na to na magkaroon ng parang oversight, no, function over the GOCC. So ang kanilang parang pinaka mandate nila is to standardize and rationalize the compensation and the benefits of the GOCC agencies of government, no. So nagpalabas sila ngayon ng guidelines na yung mga members of the board ng mga GOCCs ay maaari lamang mag-meeting ng dalawang beses sa loob ng isang buwan, at ang kanilang per diem ay 40,000 lamang.
Mm-hmm.
So they can meet
that is a monthly per diem po?
Per diem, oho.
Opo.
Na 40,000 at maximum of 2 meetings a month. At kung meron silang mga working committees, they can meet dun sa working committees up to 24 times a year. If they exceed the number of meetings, they will not be given any per diem.
Opo.
For those meetings, no. So may mga ceilings or may mga caps, no, na hanggang ganun lang. And so lahat din ng mga allowances, lahat ng mga kasi in the case of the SSS members of the board, yung commissioners namin kung tawagin, kasi Social Security Commission, sila ay na-appoint na umupo sa mga private companies where SSS has substantial investments, no, kaya meron kaming mga board seats doon. Ang nag-represent naman ay mga members ng board namin. So, they're not allowed to receive any allowances. They're not allowed to receive any bonuses dun sa mga companies na yon. And lahat, kung may mga stock options, hindi din pwede. Lahat yan ay i-re-remit sa SSS. So, in other words, ang kanila lang na compensation is just a per diem, no? So, wala naman silang sweldo. And based on the guidelines also issued by GCG, pagka nag-perform ang isang institution at least 90%, then they're entitled to the performance incentive bonus. Ang aming mga empleyado and other officers at the end of 2012 ay tumanggap na nitong PIB kung tawagin ano. Dahil naman sa assessment ng GCG ay na kapag na-meet namin yung aming targets, kasi kung titingnan natin in 2012 our net income amounted to 36.2 billion, which is 42% higher than the previous year, no?
Opo.
So aside from that, yung amin ding mga nag-grant na benefits, no, so also higher over the last period. And marami pang ibang mga factors na tiningnan yung GCG. According to them, they look at the number of total transactions that we had, and then the number of complaints, mga 1% lang, etc. No? Hindi ko na alam kung ano pang ibang mga factors na tiningnan nila. But definitely, lahat ito ay in-examine nila. Binalidate nila yung aming report about our achievements. So, yung mga members of the board, recently na confirm nila yung naging achievements ng SSS. Kaya pinalabas nila yung approval to grant them the yearly bonus. It's a yearly bonus.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, I mean, bonus based on their
performance.
Performance. So, isa sa mga factors din doon, yung kanilang attendance. Kung konti lang yung attendance nila, hindi naman din nila makukuha yung 100% nung supposedly na bonus nila based on their per diem.
Ito po ma'am, para po malinaw lang din sa publiko natin ano, at sa mga sumusubaybay sa nasabing usapin, yung 1 million, paano po kinumpute yun per board member? At ano
yes.
po yung naging, kumbaga, at sino rin po ang nag-rate doon sa mga members ng board?
Well, sabi ko nga, yung GCG, no, yung Governance Commission on GOCC, sila po ang nag-evaluate ng performance based on the report submitted, and they validated this, no, sa ibang may mga ibang agencies silang tinanungan, etc., no. So, may proseso sila sa pag-evaluate ito. Pagkatapos ang amount, no, was based on the total per diem na kanilang natanggap, and then yung kung may mga absences, yun naman ay hindi counted syempre.
Mm-hmm.
So kasi ang kanila namang per diem is based on attendance, di ba? Based on attendance sa mga meetings. So kung ilan yung meetings na attend nila, na present sila, yun naman din ang count ng kanilang per diem. So, yung one whole year na meetings na nasalina nila, yun ang naging nag-determine ng amount na magkano ibibigay sa kanila.
Mm-hmm. So, ito po, kumbaga, babalikan ko po yung binanggit nyo kanina, VP Bugante. So, sa isang board of directors meeting, nakakatanggap sila ng per diem na 40,000. And in a month's time, posibleng dalawang beses. No? So, that's 80,000 in a month.
That's correct. And of course, meron din silang mga working committees. Allowed naman din sila kasi yung aming members of the board are very hands-on, no? Very active sila, no? And there are working committees that review the recommendations of management. So, ang rule naman na inisyo ng GCG, pwede silang mag-meet, no, sa mga working committees, but not to exceed 24 meetings. Pag nag-exceed sila ng 24 meetings during the year, ay yung excess na yun, hindi na sila entitled to per diem.
Mm-hmm.
Okay. So ang per diem naman nila dito mas mababa, which is only 20,000 per meeting. Mm-hmm.
Okay. Ito po, may mga nagtatanong rin, and I'm sure ito po ay nailabas na rin itong mga questions na ito sa inyo pong tanggapan. Just to clarify po, VP Bugante, no?
Yes.
Entitled po ba sa ilalim po ng rules, no, at lahat po ng mga sinasabing batayan, ito pong mga board of directors nito? Kasi may mga nasasabi po, hindi naman sila government employee for that matter.
Well, ano sila? Dahil they sit in the board, at nagtatrabaho sila, hindi natin masasabi na regular employee, no? But still, that's the same. Considered pa rin yung kanilang service, no? So, government service pa rin yun.
Opo. Okay. Ito po, sa isang usapin rin po, kasi nga may ipapatawag no anytime soon ang ng mababang kapulungan. Ito nga pong Board of Directors at ilang opisyalis po ng SSS. Handa po ba ang SSS para po dito, ma'am?
Palagay ko na kaya naman yan sagutin kasi wala namang kinatago. No? Everything is transparent. No?
Opo.
And ready naman na sagutin kung ano man yung tatanungin o nais malaman ng mababang kapulungan hinggil sa usaping yan.
Mm-hmm. At another question po, ma'am, para po dun sa mga manggagawa, sa mga sabi nyo po natanggap na nila yung kanilang performance bonus, pwede nyo po mang mabigay ng range kung gaano kalaki rin yung natatanggap ng isang SSS employee? Kahit po ano lang, estimate figures po.
Well, it's equivalent. Yung ano kasi meron tayong force ranking, no? Meron na ang evaluation ng performance ng isang empleyado ay depende din doon sa kanyang mga commitments, yung contract, kasi meron kaming contract signing eh, pipirma ka ng ito yung commitment mo for the year.
Opo.
Na i-accomplish mo. So kung ano yung assessment sa iyo, pwede kang ma-rank, no, sa top na ranking na performing employee, and that would mean na you will get an equivalent of 2.5 months worth of bonus na salary mo. So meron namang iba 1.5, meron namang iba 1.2, mga ganun na 1.25 yata or 1.2, and then merong iba na dahil poor yung performance or hindi nag-perform, zero yung kanilang bonus. Wala silang bonus na matatanggap. So, that was what happened noong 2012. Nagkaroon ng force ranking at merong mga 10% of the workforce ang hindi nakatanggap ng bonus.
Mm-hmm. Kasi gusto kong ipaliwanag lang din po kasi sa ilang government offices rin, no, sa ipinalabas na alituntunin sa performance-based bonus o PBB, maximum of 35,000 lamang yung matatanggap ng empleyado. Sa inyo po, mukhang iba yung kumbaga patakaran po kasi pwedeng 2.5 times sa iyo pong monthly salary. Tama po ba?
Yes, ang standing ko, ang mga GOCCs ay hindi yata pareho yung patakaran. Sa mga line departments, no.
Opo.
I'm not really very certain about that. Pero ang alam ko lang, dahil kami ay classified as GOCC under the oversight of the GCG.
Okay, ma'am, sa ibang usapin po, atin pong talakayin rin, VP Bugante, ito nga pong increase ng premium come January 2014. Ito po ba ay paano po pinaghahandaan rin ng SSS yung information naman sa atin pong mga members?
Yes, kaya nga nagkaroon po tayo ng press conference kahapon to announce that effective next year, no, January 2014, ay i-implement na natin yung adjustment dito sa ating contribution rate from 10.4 magiging 11%, at yung increase na 0.6% ay paghahatian ng employer at employee. So meron kaming pinalabas na mga sulat para sa mga malalaking organization, both the management and labor sectors, na to inform them para they will also be guided, as well as to our partners na mga sa banking sector, pati yung mga payment centers, so that they can also make the necessary adjustment in their system, no, yung computer system nila, sa mga employers naman, sa mga payroll system nila, ganon. And of course, katulad ninyo, like with your help, we are able to disseminate the information na ito naman ay additional savings by the employees, because this will translate to better benefits, no, in the future. Like for example, yung ating increase in the maximum salary credit from 15,000 magiging 16,000 na siya next year, ano?
Opo.
Immediately ang magbe-benefit dyan yung mga magpa-file ng sickness benefit, kasi kung nagbabayad sila based on the maximum, which will be 16,000 next year, when they apply for the sickness benefit afterwards, no, kung meron silang six months na maximum at 16, ang kanilang average daily salary credit ay magiging 533. From 500, magiging 533 na siya. 90% of that is 500. Kasi sa sickness, 90% lang ng average daily salary credit ang kinocompute, no, times the number of days na may sakit ka. Kunwari, 10 araw, 500 times 10, no, so immediately 5,000. Formerly, ang maximum na average daily salary credit for sickness is only 450. So meron ka nang makikitang increase, no, sa halaga of 500 kung 10 days yung iyong sickness, no, na ano na kiniklaim. So yun yung impact nung pagtataas ng maximum salary credit. The other thing sa mga nagki-claim ng maternity, yun naman din sa kanila, no, so maximum average daily salary credit is 533, multiply that by 60 days kasi yun ang yung maternity leave, no, na Opa. For normal delivery, so that's round it off to 32,000. Samantalang ngayon, based on the 15,000 salary credit, that's only 30,000. So may increment kaagad na 2,000. Na mararamdaman kaagad ng mga members yung dagdag na benepisyo. And in the long run, pag nagko-contribute ka based on a higher salary credit and syempre higher contribution, and then for a longer period of time, then that will also result in higher benefits.
Mm-hmm. Okay. VP Bugante, huling katanungan po. Kasi nga, may kanina po ay may mga tinanong rin tayo, no, ng mga kapunto mm-hmm. natin. Hinggil nga sa kanilang pananaw sa SSS. May ilan pong mga nagsasabi, particularly po doon sa mabagal na proseso ng kanilang ID, yung kanila mm-hmm. pong, yung iba nga ay ang tagal-tagal raw nung pag-claim ng mga benefits. Ano po ang ginagawang hakbang dito ng SSS para po matugunan itong mga concerns na ito?
Yes, we are very much aware dito sa mga issues na to dahil nagsimula, kunwari dito sa processing ng ating pension, nag-implement kami ng bagong system last year, and dahil meron tayong mga naranasan ng mga glitches sa aming bagong system, may mga kailangan ayusin, no, nag-accumulate tayo ng backlog. At inaamin ho namin yan. And we're now addressing the backlog. In fact, ang aming unit responsible for the pensions processing, nag-commit na before the year is over, they would have wiped out the backlog already. And we will be, we will again go back to the current na kami, and we will go back to our standard processing time of 25 to 30 days for those that have no problems, no, na mga claims sa pension. So, ina-address namin to. Pangalawa, yung mga sinasabi nilang long lines, daming tao, talagang dahil nga sa 29 million ng members namin, talagang hindi mo maiwasan, talagang madaming tao. And considering na konti lang yung mga branches namin, less than 200, kaya isa sa mga ginagawa namin ngayon, we are aggressively pushing the pagdagdag ng mga branches namin. So right now we have 53 additional service offices na that we have created since last year, which are located in malls, no, so mga mall hours hanggang Saturday open po itong service offices namin, pati sa mga municipal halls in some areas na malalayo, no, na wala kaming office doon, ang mga munisipyo doon kami naglalagay ng service office namin. And ngayon nagpa-pilot kami doon sa mga island municipalities na mahirap puntahan dahil kailangan mo sumakay ng bangka para makarating doon. We're working out something also that cooperation with the municipal government to do the collection for us, well, mabigyan man lang ng basic service yung aming mga members. So may mga efforts naman kami, dagdagan ng mga offices namin, and right now ongoing aming hiring of additional personnel para nga madagdagan din yung aming mga counters para mas maiksi na lang yung mga pila namin. Kasi pagka konti lang yung counter, syempre mahaba, maraming tao, mahaba yung pila. So yun po ang ating mga strategies na ginagawa to address these things, aside from adding also other transaction channels na going electronic. For example, no, meron kaming mga off-site na pwede ka nang transact through the internet. So,
opo,
yung aming website, gagawin na namin mas interactive. That's part of our plans for next year. Para may mga basic na mga transactions na pwede nang gawin online, hindi na kailangan pumunta pa sa office para mas kumonti na lang yung pipila doon.
Alright, nako, mukhang magandang balita rin po yan, VP Bogante mula po sa SSS. Maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak po.
Yes, thank you very much, Kapuntong Ed. Thank you, and good afternoon.
Narinig po natin ang tinig ng Vice President for Public Affairs ng Social Security System na si VP Marisu Bogante.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, narinig natin ang magkaibang mga panig, no, sa nasabing usapin mula sa SSS, mula po sa mga mambabatas natin na nag-file po nito pong House Resolution para nga imbestigahan ito nga pong 1 million na bonus ng SSS. Narinig rin natin kahapon, mga kapunto, kung ating maalala, yung atin pong employees group, no, na sa Courage, no, ang chairperson nila na si Ferdinand Gaite. At kanina rin, mula sa Employers Confederation of the Philippines, o ECOP, ito nga pong punto de vista naman nila hinggil sa increase ng premium na sila po ay magso-shoulder din ito kalahati noon ng 0.6% ay sila po ang magbabayad. Nako, ito po hihintayin natin, ito nga pong investigasyon na gagawin sa Kongreso. Ano't anuman, ito po'y magpapatuloy at doon nga haharap ito pong mga opisyales ng SSS para po malaman natin ang detalye. Although kanina narinig natin yung ilan sa mga preliminary na mga punto ng ating mga panauhin, pero po ito po'y haharap nga sa isa pong investigasyon. Ito po para malinawan tayo lahat at talagang malaman natin, kasi marami pa rin nagre-react sa ating mga kababayan. Nako, ang laki pala ha ng ito pong contribution, umaabot ha, ito, I mean, ito pong bonus. At yun nga, confirmed kanina mismo sa ating VP Bogante na yun nga, per diem, 40,000 pesos sa isang buwan, kung times 2, kasi pwedeng dalawang beses sa isang buwan, 80,000 sa isang buwan po ang natatanggap nito pong mga members ng board na yan. So ito po'y sasagutin lahat at haharapin lahat ng ating mga board sa nakatakda na investigasyon ng Kamara de Representante. Naku, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang mga punto ngayong hapon, sa mga nag-text, sa binagbigay po ng kanilang opinion, at sa mga binasa po nating Facebook post. Maraming salamat rin kay Professor Judy Tagiwalo, ang ating former faculty regent, no, na talagang updated sa lahat po ng usapin, kagaya nga nitong SSS. Okay, mga kapunto, dito po muna nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Bukas naman may update tayo para po dito sa ating UP professor, dating UP professor at scientist na si Professor Kim Gargar. Meron tayong panayam mula po sa Panalipdan, Mindanao. Yan po'y i-air natin bukas dito sa ating programa. At syempre, yung nakatakdang pagbisita rin ni US Secretary Kerry sa ating bansa sa October 11 at 12. Nako, sa Biyernes na pa yan. Biyernes at sa darating na Sabado na pala itong pagbisita. Yan po'y ating pupuntuhan bukas. And of course, kasama natin tomorrow ang ating regular na kapunto tuwing Thursday, Professor Luis Teodoro. Finally, nais ko ring batiin ha, yung ating pong mga fellow mula po sa Lopez Haina Journalism Workshop. Nako, isang masayang pagdating sa inyong lahat. Hopefully ay makikita natin ito pong ating mga community journalist sa susunod na mga araw dito po sa ating campus. Okay. Nako, maraming salamat sa lahat ng ating listeners, texters, at sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig. Dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Inig mo'y parinig,
Toca.